Асылыр. 14-нсе бүлек. Шул сақ мен қараным да, Сион тауында бәрәс, оның менен бірге маңлайдарында бәрәстің исімі һәм оның атаһының исімі язылған 144 мең кеше тұрғанлығын көрдім. Мен көктен шарлауық тауышына һәм күсле күк күкрәүенә оқшаған тауыш ишеттем. Бұл тауыш арфасылардың арфала ойнаған тауышы күк ине. Тахет, дүрт яниәһе һәм аққақалдар алдында яңы йыр йырланды. Ул йырды йырдан құтқарып алынған 144 мең кешенән башка бер кем дә үйрәнә алманы. Улар бер тапқырда қатын-қыз менән булмаған, шул арқала сафлықтарын һаклап қалған кешеләр. Улар бәрәс қайда барһа, уның артынан шунда барусылар. Улар барлық кешелек араһынан құтқарып алынды, һәм Аллаға, һәм бәрәскә беренселәрдән булып багышланды. Улардың тилдәрендә ялған булманы. Улар саф булды. Унан һуң мин күк йөзендә осып барған тағы бер фәрештәне күрдем. Уның йерҙә яшәүсе һәр милләткә һәм нәҫелгә, телгә һәм халыҡҡа еткереү өсөн мәңгелек һөйөнөслө хәбәре бар ине. Ул көслө тауыш менән:
«Алланан ҡурҡығыҙ һәм уны данлағыҙ, сөнки уның хөкөм сәғәте килде. Күкте лә, ерҙе, диңгеҙҙе, һыу сығанаҡтарында булдырыусыға табынығыҙ»,
тине. Уның артынан килгән икенсе фәрештә былай тине:
«Бөйөк Вавилон емерелде. Емерелде, сөнки ул бөтөн халыҡтарҙы ла үҙенең ялҡынлы фәхешлегенең шарабын эсергә мәжбүр иткән».
Уларҙың артынан килгән өсөнсө фәрештә көслө тауыш менән былай тине:
«Кем януарға һәм уның һынына табына, үҙенең маңлайына йәки ҡулына януар тамғаһы ҡабул итә. Алланың нәфрәт кәсәһендә әҙерләнгән, шыйыҡлатылмаған ярһау шарабын әсәсәк. Изге фәрештәләр һәм бәрәс алдында ут һәм көкөрт эсендә ғазапландырыласаҡ. Уларҙың ғазап төтөнө мәңгенән мәңгегә күтәреләсәк. Януарға һәм уның һынына табыныусы, уның исем тамғаһын ҡабул итеүсе, һәр кем көндөҙ ҙә, төндә лә ғазаптан тынғы күрмәйәсәк. Бында Алла әмерен үтәгән һәм Ғайсаға инанған изге кешеләрҙең түҙемле булыуы кәрәк».
Мин күктән үҙемә өндәшкән тауыш ишеттем:
«Яҙып ҡуй. Әлеге мәлдән башлап Раббыныҡы булып үлгәндәр бәхетле».
«Эйе, улар үҙҙәренең ауыр хеҙмәттәренән ял итһендәр. Сөнки эштәре уларҙан ҡалмай арттарынан барасаҡ».
Тей рух, мин ҡараным да аҡ болот һәм болот өҫтөндә әҙәм улына оҡшаған зат ултырғанын күрҙем. Уның башында алтын таж ине, ә ҡулына үткер ураҡ тотҡайны. Алла йортынан тағы бер фәрештә сығып, болот өҫтөндә ултырыусыға көслө тауыш менән:
«Урағыңды ал да ур, сөнки ураҡ ваҡытты етте, ерҙә уңыш өлгөрҙө»,
тип ҡысҡырҙы. Шул саҡ болотта ултырыусы үҙенең урағын ер өҫтөнә ырғытты, һәм ерҙә уңыш урылды. Күктәге Алла йортынан икенсе фәрештә сыҡты. Уның да үткер урағы бар ине. Ут өҫтөнән хакимлеге булған тағы бер фәрештә ҡорбан килтереү урынынан сыҡты. Ул үткер урағы булған фәрештәгә көслө тауыш менән:
«Үҙеңдең үткер урағыңды ал да ер өҫтөндәге йөҙөм тәлгәштәрен йый, сөнки уның емештәре өлгөрҙө»,
тип ҡысҡырҙы. Фәрештә үҙенең урағын ергә ырғытты ла, ер өҫтөндәге йөҙөмдө йыйып, Алланың ярһыулы иҙгесенә ташланы. Ул йөҙөм ҡала эргәһендәге иҙгестә тапатылды. Иҙгестән аттың йүгәненә тиклем тәрәнлектәге 1600 стадий алыҫлығында ҡанаҡты.